Meillä on tosiaan täällä nyt aamuvieraana studiossa kotkalainen kirjailija Jari Järvelä. Huomenta.
Huomenta.
Ja kuten sanoin tuossa, että kirjoista ei puhuta, vaan jostain aivan muusta. Sinä oot lähdössä poikasi Havun kanssa tuossa viikon päästä aika huimalle reissulle, Himalajalle. Ja Havuhan parhaillaan opiskelee Helsingissä, mutta olette saanut varattua aikaa tämmöiselle yhteiselle reissulle. Monihan tietää, että te puuhailette hirveästi muutakin yhdessä. Muistetaan nämä teidän upeat piparkakkutalot jouluilta ja sitten olette jossain vaiheessa muutama vuosi sitten, mitä painelitte Korsikan vuorten yli. Mutta mistä tämmöinen idea, että hei, lähdetään Himalajalle sinne kiipeilee?
No se alkaa varmaan sieltä, kun Havu oli 15 ja mulla oli tämmöinen idea, että nyt joku tämmöinen isä-poika yhteinen juttu ja siellä Korsikan vuorten yli menee tämmöinen GR20, mitä pidetään Euroopan vaikeimpana patikointireittinä. Ja me sitten ilman mitään patikointikokemusta, poika oli kantanut vaan koulureppoja, mä viimeksi yöpynyt teltassa festivaaleilla, niin ryhdyimme yritykseen ja selvisimme loppuun. Kuulimme sitten siellä matkalla, että vain 1/10 selviää yleensä, että se on niin haastava. Ja se sitten hiukan kun niitä kipeitä polviamme paikkailtiin ja näin, mutta huomattiin, että se oli ihan mieletön kokemus ja yhdistävä tekijä ja jäi vähän hautumaan, että joskus olisi kiva tehdä vielä toisen kerran. No Havu on nyt vähän yli 20 ja mä sitten toissa syksynä aloin houkutella sitä kovasti, että mulla on tämmöinen yksi lapsuuden unelma ollut, kun mä oon lukenut tinttejä, auringon temppeliä, 7 kristallipalloa ja siellä mä näin niiden inkojen kadonneiden kaupunkien perässä Andeilla, että mä haluaisin joskus kävellä siellä Andeilla ja mennä sinne inkojen kaupunkeihin ja näin. Ja aloin houkutella Havua vuonna 2016. Hän aloitti silloin opiskelua ja hän opiskeli arkkitehtuuria, arkkitehdiksi tuolla Helsingissä. Niin, hän aloitti silloin toista opiskeluvuotta ja oli ryhtynyt tuutoriksi ja heillä oli joku saunailta ja se sitten mietti, että Andit vai se saunailta, missä voi tavata uusia opiskelijoita. Sitten se pohti parikymppisen tai 19-vuotiaan, mitä hän silloin oli, niin vakaudella. Ja se saunailta, hän ei halua missata sitä.
Eikä.
Ja mä sanoin, että muutaman vuoden päästä sä kadut tätä katkerasti, mutta on vapaa valintas. Ja menin sinne Andeille yksin. Ja se oli kyllä unohtumaton reissu. Mä olin semmoisen pienen porukan mukana siellä. Käveltiin siellä ylhäällä 4-5 000 metrissä. Ja sitten mä tulin takaisin ja kerroin siitä ja kirjoitin sitä lehteen jutunkin ja sitten Havulle selvästi iski semmoinen jälki niin kuin harmitus ja se alkoi, että nyt lähdetään kyllä yhdessä ja siitä ei enää muu kelvailtu kuin Himalaja, kun mä olin käynyt Landeilla. Ja nyt me ollaan siis menossa Himalajalle yhdessä, isä-poika-retki. Tosin me ollaan semmoisen 10-kisen pienen englantilaisen retkikunnan osana, koska siellä alkaa olla jo vaarallista toikkaroida itsekseen, ainakin jos ei ole tosi paljon vuorikiipeilykokemusta ja sellaista.
Vai että Himalajalle?
Joo, Everestille mennään siis, ei ihan huipulle, mutta sinne perusleiriin. Se on semmoinen 4 viikon reissu, mistä sitten 3 viikkoa on aika sellaista taukomatonta kävelyä, että siellä mennään semmoisten huippujen ylitte, 3 semmoista 5500 metrin korkeudessa olevaa ja semmoista yläsolia, mitkä on kanssa 5,5 kilometrissä ja sitten käydään siellä Everestin perusleirissä, mikä on vähän korkeammalla vielä. Ja eli jatkuvasti niin kuin reppuselässä 3 viikkoa kävellään niin kuin portaita koko ajan.
Oletko nyt harjoitellut kävellyt portaita koko ajan täällä Kotkassa?
No asumme talossa, missä ei ole hissiä, mutta loppujen lopuksi isoin ongelma tuolla on, että siellä happi vähenee noissa korkeuksissa niin paljon, että 3 000 metrissä jo niin alkaa ihminen tuntea sellaisen happivajauksen. Siellä on vain 70% käytössä siitä hapesta, mikä on merenpinnan tasolla täällä, vaikka nyt tässä studiossa. 4 000 metrissä on enää noin 60% siitä hapesta ja sitten 5 000 metrissä on enää puolet siitä hapesta, mitä on meillä täällä hengitettävänä. Ja sitten siellä pitää niin kuin tottua siihen vähän happisuuteen, koska muuten sun elimistö ei pysty käyttämään sitä 50%kaan hyvin. Eli jos sä pystyt vajavaisesti vaikka käyttämään vaan sitä jonkun 70 tai 80% sitä 50%, niin se alkaa olla sitten tosi vaarallista.
Tosiaan viime vuonnahan oli tämä yksi semmoinen telkkariohjelma, jossa nämä julkikset vietiin, ja siellähän se vuoristotauti saattoi iskeä siis ihan yhtä äkkiä, ja silloin ei ollut enää niin kuin ylemmäs menemistä, että piti palata sinne merenpinnan tasalle. Että miten te pystytte nyt sitten siihen tottumaan? Pitääkö te olla yhdessä paikassa tosi pitkään ja taas mennä vähän ylöspäin?
No se ensinnäkin se on tosi yksilöllistä ja se ei riipu fyysisestä kunnosta. Mä tunnen yhden tosi hyväkuntoisen esimerkiksi kaverin, jolla 3000 metrissä se ei pysty, niin kun se on alpeilla käynyt joskus, niin se ei pysty menemään, niin sitten ylemmässä alkaa voida niin huonosti. Mutta sitten siitä voi niin kun osakkeita niin sanotusti parantaa, että justiinsa elimistö tottuu, että ei mene liian paljon päivässä nimenomaan sitten, kun sinne ylöspäin aletaan mennä. Mutta kaikki käytännössä kokee sitä. Se on semmoista, että päätä särkee ja ruokahalu huononee. Ja no sitten, jos se menee pahemmaksi, niin voi alkaa oikeasti olla pahoinvointia ja kaikkea. Mutta sitä päänsärkyyttä on kyllä vaikea välttyä. Mutta en tiedä. Mä silloin siellä Andeilla tosiaan 2 vuotta sitten niin nukuttiin jossain 5000 metrissä. Ja se, niin kun, silloin se ainakin onnistui. Mutta kyllä siellä pää oli kipeänä aamulla, huomasi, kun koko yön oli kuitenkin tavallaan hengittänyt siellä aika vähäisessä ilmassa.
Oletteko te henkisesti varautunut siihen, että voi olla, että ette pääsekään, voikkaan mennä niin ylös kuin haluatte?
Se on aina mahdollista, joo. Ei sitä ikinä voi tietää, koska se on yksilöllistä ja sitten ihan kerratkaan ei ole mitenkään sukua ihan täysin keskenään, mutta tämä on aika hyvin sillä lailla suunniteltu, että siinä aluksi mennään kuitenkin sellaisia että on pari semmoista aklimatisaatiopäivää siellä matkan varrella. Ja sitten kun käydään korkealla, niin tullaan yöksi nukkumaan vähän alemmas, mikä on niin kuin se suositeltu juttu, ettei jätä sinne korkeavaan paikkaan yöksi.
Kuinka korkealla siis kaiken kaikkiaan teillä on tarkoitus monessa metrissä?
Se on niin kuin 5,5-6,000 metrin väliin jonnekin ne korkeimmat paikat.
Mitäs Jari, mitä kaikkea tuossa on pitänyt nyt ottaa huomioon, kun te valmistaudutte. Mä oon sun Facebookista katsonut, että sä muun muassa siellä silitysraudalla jotain vahaa housuihin laitat ja muuta tämmöistä. Mikä tämä juttu on?
Niin, se on semmoista Grönlannin vahaa, mitä voi laittaa vaatteisiin. Se on niin kuin mehiläisvaha ja parafiinisekoitusta ja siinä on semmoinen alhainen sulamispiste, niin sitä kun silittää miedon lämmöllä, niin se imeytyy vaatteisiin, se tekee siitä semmoista vedenpitävää. Kaikkea oppii. Meillä on kuitenkin niin, että kun me lennetään sinne Katmanduun, niin siellä on tällä hetkellä jotain 25 astetta plussaa, mutta sitten siellä ylhäällä voi olla niin kylmä, että on neuvottu ottaa parikin untuva takkiin mukaan ja niin poispäin. Ja pitää olla niin kuin, vähän niin kuin kaikkien vuoden aikojen vaatteet ja sitten voi sataa vettä ja mitä vaan. Ja me kuviteltiin, että meillä on nyt kohtalainen niin kuin retkivarustus sen jälkeen, kun me käytiin siellä Korsikalla, mutta silloin havu oli tosiaan 15 ja se on kasvu siinä. Sen jälkeen, nyt kun se on 196 senttiä, niin huomataan, että ne hänen makupussinsa ja makualustansa niin jotenkin ulottuu tuonne puolen välin säärtä, niin on pitänyt sitten nimenomaan makupussi vaihtaa ihan uusiksi.
Eli teillä on siellä mukana sitten makupussit ja alustat ja sitten vaatteita hullun paljon.
Kauheasti vaatteita, joo. Kaikenlaisia.
No mitä sitten rokotukset? Onko pitänyt ottaa rokotuksia?
No vesikauhu on neuvottu. Sen mä oon ottanut, se on semmoinen 3-kertainen, koska siellä jos joku koira tai lepakko puree, niin sieltä ei pääse mihinkään niin ajoissa sairaalaan. Ja siinä vesikauhussa on, että jos sulla ei vuorokauden sisällä saa puremasta, niin sitten se on jo tosi vaarallista. Eli se oli niin kuin vähän välttämättä. Ja lavantauti me ollaan otettu myös sinne. Ja sitten nämä normaalit, mitä nyt on näitä hepatiitteja sun muita, mutta ne meillä on ollut ennestäänkin. Mutta siis kyllä se varmaan työläintä tulee olemaan just se semmoinen, että siellä kovasti koko ajan nostaa ylämäkeä.
No mitäs muuta sieltä repusta sitten löytyy, kun nämä nukkumatarvikkeet ja vaatetta?
Mähän kirjoitan, mulla on tilaisuus kirjoittaa tuonne Helsingin Sanomien kuukausitteeseen pitkä juttu siitä sitten, kun ollaan käyty siellä, päätoimittaja siellä toivoo, että me korottaisiin lumimiestä jotain muuta dramaattista. Saa nähdä, mutta siis semmoinen muistiinpanovihko ja muistiinpanovälineet. Ja kyllä mä sitten aion ottaa semmoisen sähköisen lukulaitteen mukaan, että voi vähän kirjoja lukea siellä, koska siellä iltaisin kuitenkin on aikaa, jos jaksaa lukea.
Millä sä lataat
verran
tätä sähköistä lukulaitetta?
Joo, no se en tiedä. Niin yleensä kestää muutaman viikon ne akku, yleensä, mutta mä en tiedä, mitä se käyttäytyy sitten korkea kylmässä. Andeilla mä pystyn lukemaan sitä koko ajan, että mä nyt luotan siihen, että se toimisi nyt tälläkin kertaa.
Mites kännykkä, toimiiko se siellä missään?
En korkealla usko, siellä ollaan aika yhteyksiä ulottumattomissa. Sillähän tämä on musta aika kiinnostavaa, kun nykyään ollaan koko ajan tässä somemaailmassa, niin kyllä mua kiehtoo ja musta tuntuu, että aika moniakin ihmisiä nykyaikan kiehtoo, että joskus mennään ihan missä se on käytännössä mahdotonta. On se sitten joku metsä tai saaristo tai tässä tapauksessa vuoret, että se on aika vapahduttavaakin väille ja siinä tulee jotenkin nähtyä oma elämänsäkin aika paljon selkeämmin, kun väilottaa niin kuin välimatkaa siihen, että kaikki ei kuitenkaan, joka päivä ei ole jotain uutta somekohua.
Ja et välttämättä tiedä yhtään, että mitä maailmalla tapahtuu.
Joo, se on kyllä tosi tervehdyttävää, koska silloin kun oli nuorempi, niin elämähän oli sellaista. Ei sitä tiennyt, mitä maailmassa tapahtuu. Nykyään tuntuu, että tietää, vaikka ei haluaisi.
Aivan, mutta noista muuten muistinpanovälineistä, että on sitten paljon kyniä mukaan, että siellä kun on tuulessa ja viimassa ja sitten ne kastuu ja kaikki, niin...
Joo, kaikki siis. Sehän on, että me ollaan vähän sellaisia erilaisia luonteita poikani kanssa, että se selvästi on tosi järjestelmäinen etukäteen, mutta silloin tapana sitten unohdella ja hukata tavaroita. Ja mä oon ehkä toisinpäin sitten, että me koitetaan sitten pitää toistamme huolta. Viimeksi kun se kävi Kotkassa viikonloppuna, niin se otti kaikki ne Everest-kamansa mukaan esittääkseni mulle ja se unohti ne bussi. Ja sitten me piti ajaa sitä bussia kiinni, kun se oli menossa takaisin Helsinkiin.
Että näillä mennään.
Joo, se oli omissa ajatuksissaan, että mitäs pitäisi tärkeää muistaa ja se unohti kaikki tavaransa sinne bussin ruumaan.
No hyvä, että sä oot toisenlainen. Sä pidät huolta kaikesta. Pelottaako sua tuolla reissulla mikään?
Ei oikein. Mä luulen sillä lailla, että ainahan voi käydä jotain, mutta meillä on kuitenkin semmoinen ihan retkikunnan johtaja, joka varmaan nyt jotenkin osaa pitää näpeissään. Se on semmoinen niin kuin englantilainen nainen, joka on aika paljon ollut vuorilla. Eli siellä ei ihan minne niin kuin ihan keskenään. Että on semmoinen pieni porukka, mutta haastavaahan se on, mutta eiköhän se sitten huomaa, jos siellä alkaa niin kuin joku näkemään jotain kummallisia käyttäytymään erikoisesti tai voimaa oikeasti huonosti. Ja jos noita, siis aina voi kaatua ja loukkaantua ja sellaista, mutta sitä nyt voi käydä vaikka kotiportaissa.
Näinpä juuri.
Mutta siis seikkailuna se varmaan on. Ja kyllä mä ajattelen tällä, että isä ja poika taas varmaan lähenee, vaikka muutama hyvä riitakin on tiedossa.
Aivan varmasti. Ei Jari Järvelä, mä toivon teille ihan huikaisevan, mukavaa reissua ja tulkaa sitten ton reissun jälkeen tänne kertomaan, että millainen se oikein on.
Joo, sitten pitää saada Havukin mukaan.
Joo, ehdottomasti kyllä. Kiitoksia Jari.
Kiitos.